Kyllä. Kello vartin yli, että vaikka täällä porukkaa puuttuu jonkin verran, 75 piti tulla paikalle, niin aloitetaan heti, niin päästään, pysytään kuitenkin tässä ohjelmassa. Eli meillä on tässä tämän iltapäivän aiheena nämä julkaisut. Vallankin nyt, kun tämä julkaisujen kirjaussysteemi yliopistolla muuttuu, keskitty kirjastoon, niin käydään tämän iltapäivän aikana näihin julkaisuihin liittyvää tematiikkaa niin, että ensin käydään tämmöiset ihan käytännön asiat, mitä tähän tutkamuutokseen liittyy, miten ne tutkijat, julkaisut näkyy tässä tutkijan arjessa. Ja sitten kun ollaan saatu ne julkaisut sinne rekisteriin, niin mietitään, että miten niitä julkaisuja ja sitä tutkimusta saa näkyvämmäksi. Eli katsotaan tuommoinen open accessin osuus. Ja sitten loppuviimeksi se ikään kuin tärkein tavallaan niiden tutkimusten vaikuttavuus tai näkyvyys, että miten ne siellä maailmalla näkyy ja miten yksittäiset tutkijat ja miten Jyväskylän tutkimus näkyy siellä näissä perinteisissä mittareissa ja sitten tämmöisessä uusimmassa mittaristossa. Eli tämmöinen vähän syy-seuraus-suhteellisesti etenevä ohjelma tänään. Mutta aloitetaan tästä keskitetystä julkaisujen kirjaamisesta. Eli mun nimeni on Marja-Leena Harjuniemi ja mä toimin tuolla kirjastossa nyt tämän tutkasysteemin tämmöisenä koordinointihenkilönä. Eli pidän huolta toivomulta, että sinne kaikki nämä julkaisut on siellä sitten loppuvuoteen mennessä kirjattuna. Ja lähdetään käymään tätä muutosta läpi. Eli tosiaankin 1.4. asti lähtien virallisesti muuttui tämä kirjaussysteemi niin, että aikaisemmin tämä laitoksilla hajautetusti tapahtunut kirjaaminen keskittyy tosiaan kirjastoon niin, että tutkijat eivät itse kirjaa niitä julkaisujaan enää ollenkaan. Itse asiassa tutkijat eivät pääse sinne tutkan julkaisut-osioon enää ollenkaan, vaikka haluaisittekin, joku haluaisikin laittaa omansa, niin sinne ei enää edes pääse. Että ne on kaikki laitettava kirjaston kautta. Ja tätä ilmoittamista varten on, tähän on tehty tämmöinen lomake, mitä kautta ne ilmoitetaan kirjastoon. Ja nimenomaan niin, että se ilmoittamisprosessi olisi tutkijalle mahdollisimman helppo, että sitä ajetaan takaa. Ja kirjasto täydentää nämä tiedot sitten ja tekee sen varsinaisen kirjaamistyön sinne tutkaan. Ja sitten se, että minkä takia tähän mentiin, tähän keskitettyyn systeemiin, niin tässä on kolme syytä. Ja no ensimmäisenä on tämä, että tutkijoita halutaan kuormittaa mahdollisimman vähän. Että tutkijat on kokeneet tämän tutkan aika raskaaksi, ja tietysti jos on vähemmän tekee tai harvemmin täytyy sinne mennäkin, niin sitten ei tule edes sitä rutiinia, että mitä kaikkea se kysyy, koska sehän kysyy aika paljon. Tutkan nämä kentät perustuu ministeriön antamiin määräyksiin, mitä meidän pitää raportoida ministeriöön joka vuosi. Ja, mutta nyt on koettu, että halutaan tämä hallinnollinen työ pois tutkijoilta. No, toinen on sitten julkaisukirjaston laadun parantaminen. Elikkä näiden, kun me raportoidaan ministeriöön näitä tietoja, niin niiden oikeellisuuden parantaminen, toinen tavoite. Ja kolmantena sitten tämä, mitä on jo pari vuotta sitten yritetty promota, tämä tieteen avoimuuden lisääminen. Eli tämän avoimen rinnakkaistallentamisen edistäminen, joka niin ikään on kytköksissä tähän tallennusprosessiin. Liittyen tähän aiempaan, tähän laatukysymykseen, mitä kun raportoidaan ministeriön näitä tietoja, niin niissä on ollut lähestulkoon kaikenlaisia ongelmia. Joskin täytyy heti sanoa, että koskee kaikkia yliopistoja. Missä tässä on se punainen valo? Niin se tuo? Ei ollut. Niin. No joka tapauksessa, että nuo virheet tokikaan eivät ole yksistään Jyväskylän yliopiston tuotantoa, vaan kun yliopistot yleensä raportoi sinne ministeriöön, ja sitten ministeriö CSC siellä kokoaa näitä raportteja tai yhteen niitä tietoja, niin siellä on havaittu lähestulkoon kaikissa mahdollisissa kentissä puutteita. Mä luulen, että Jyväskylästä on itse asiassa tähän asti lähtenyt varmaan aika hyväkin matskua, kun Miika ja Jenni on ollut niin tarkkoja niissä, mutta että ennen kuin ne raportit on lähteneet, niin niissä on kyllä jouduttu tekemään melko suurta korjaamistyötä.
Siellä on se tieteenala vai koulutusala, kun on
Joo, se oli se viritys nyt se... et kuulu, joo. Hän kysyi, että mikä on tämä koulutusala, että mikä on esimerkiksi heidän tiedekunnan koulutusala, että mistä tämä koostuu. Miika osaa vierestä vastata.
Ei ole mikkiä, mutta siis Lukkassa on semmoinen käytäntö, että koulutusala määräytyy laitoksen mukaan.
No mikä nämä on tieteellinen laitosala?
Eli Tutkassa koulutusala määräytyy laitoksen mukaan. Poikkeuksena muun muassa Agora Center, missä se sitten pitää vielä määritellä erikseen, että minkä luonteinen se on. Ja tietotekniikan laitoksella koulutusala on luonnontieteellinen. Ja
tieteen käsittelytieteellinen laitoksella mikä?
Todennäköisesti kauppatieteellinen, mutta nyt en kyllä osaa ulkoa musta.
Justiin, joo. Mutta tosiaankin nyt näitä halutaan, että nyt se materiaali, mitä lähtee täältä Jyväskylästä ainakin, niin toivon mukaan niissä löytyisi mahdollisimman vähän niitä virheitä jatkossa. No, tässä on vain yksi esimerkki siitä, mitä on löytynyt sieltä näistä yhteisraporteista. Että parhaimmillaan on saman lehden artikkeli saattanut olla lähestulkoon kaikissa julkaisutyypeissä esimerkiksi. Tämä on tämmöisestä vuoden 2011 aineistosta kootusta yhteisraportista oleva tieto. Ja näitä halutaan ainakin omalta osalta nyt vähentää. Ja tosiaan nyt se, että miten ne ilmoitetaan kirjastoon, niin niitä varten on tämmöinen lyhyt e-lomake, jota sitäkään ei pääosin tarvitse täyttää. Elikkä katsotaan se lomake tuossa loppuun, mutta ensisijainen ajatus on se, että siitä se julkaisu lähetetään kirjastoon PDF-tiedostona. Ja ajatuksena se, että kirjasto näkee ne tarvittavat tiedot, kuka on tehnyt, mitä on tehnyt, kenen kanssa ja näin päin pois siitä liitteestä. Ja vaikka siinä on se lomake siinä, minkä kautta se ilmoitetaan, niin niitä tietoja ei tarvitse toistaa siinä lomakkeella. Jos ne kerta on, siihen liittää sen PDF-tiedosto ja siinä näkyy, jos me ajatellaan tämmöistä normi A1-artikkelia, kansainvälinen vertaisarvioitu, niin siitähän näkyy vallankin kaikki tarpeellinen. Siellä Tutkassa on kyllä paljon enemmän niitä kenttiä, mitä sinne pitää täyttää, mutta ideana on nimenomaan se, että tutkijan ei tarvitse niitä tietää, eikä tutkijan tarvitse niitä kertoa, vaan kirjasto siinä välissä täyttää ne ja hakee nämä ISSN-t ja kustantajan kotipaikkakunnat ja maat ja nämä tämmöiset systeemit. Onko Open Access-lehdestä kysymys ja tämän tämmöiset. Et tutkijan ei tarvitse niistä nyt enää sit huolehtia. Ja ellei tämmöistä valmista PDF-tiedostoa ole, että ei ole mikään tämmöinen e-lehtenä saatavana tai tämmöinen näin, niin sitten toivotaan, että skannattaisi vaikka se julkaisu, jos se teillä itsellänne on, niin soveltuvin osin. Että esimerkiksi jos ajattelee kokoomateosartikkeleita, niin niistä toivotaan, että tulisi paitsi sen itse artikkelin tiedot, niin sitten myöskin sen kontekstin, sen emojulkaisun tiedot, että nimiösivu ja nimiösivun kääntösivu, missä on näitä ISBN-iä ja muuta mainittuna sieltä. Että ei vaan niin kuin lähetetä sitten semmoista ympäristöstään irrotettua yksinäistä artikkelia, vaan skannattaisi soveltuvin osin ne, mitä tiedetään, mihinkä asiayhteyteen tämä artikkeli kuuluu. Mutta että meillähän on kirjastossa, tai on tietysti koko yliopistossa, mutta että näitä valtavasti näitä tietokantoja käytössä, että ajatuksena on se, että me aika vähinkin tiedoin löydetään sitten niitä ilmoitettuja julkaisuja ja saadaan ne loput tiedot sitten niistä. Mutta jos ajattelee esimerkiksi niin kuin sisällönkuvailun kannalta ja näin, niin on aina hyvä, että siinä on se varsinainenkin artikkeli. Jos sitten ei ole valmista PDF-tiedostoa, eikä halua sitä skannatakaan, tai ei ole sitä julkaisua käsillä tai muuta, niin sitten voi täyttää sen lomakkeessa kysytyt kohdat. Siinä ei montaa kenttää kysytä, mutta että tosiaan sitten täyttää, niin me saadaan se tieto sitten sitä kautta. Siinä on muutama suositeltava kenttä, että vaikka mä sanon, että sitä ei tarvitse täyttää, niin siinä on muutama suositeltava kenttä. Ja no, julkaisutyyppi on itse asiassa ihan tarkkaan ottaen, on kyllä siellä pakolliseksi määrätty. Että vaikka julkaisutyyppi nimenomaisesti on semmoinen, mitä me joudutaan joskus muuttamaan, Niissä on joskus väärinkäsityksiä, onko vertaisarvioitu tai ei, tai näitä, ne, kun siellä nyt on niitä yli parikymmentä, onko siellä 22, mitä me käytetään, niin ei ole kummakaan, että niissä valitsee välillä väärin, kun ne on niin semmoista hifistelyä välillä. Mutta että valtaosaltaanhan ne on oikein ja antaa kuitenkin heti semmoista osvittaa kirjastolle, että mistä päin lähtee niitä katsomaan. Ja no toi laitostiedot ja muiden, Jyväskylän yliopiston tekijöiden laitostiedot ja muiden tekijöiden affiliaatiotiedot, silloin milloin ne ei näy siitä liitteestä. Yleensähän jos meillä on tämmöinen normiartikkeli, niin siellä kyllä näkyy ne affiliaatiot. Ja silloin niitä ei tarvitse siinä lomakkeella toistaa. Mutta silloin milloin on pelkät nimet, blankkonimet, eikä ole niitä affiliaatiotietoja, niin sitten ne pitäisi mainita siinä. Koska mehän ei sitten voida, no tietokannoista löytyy, mutta ei aina löydy. Niin ne olisi hyvä siihen laittaa. No sitten oppiainetieto on semmoinen, mitä itse asiassa tarkkaan ottaen ministeriö ei kysy, mutta sitä monet laitokset käyttää sitä sisäiseen seurantaan. Ja se on nimenomaan julkaisun teon aikainen, että vaikka me löydettäisiin nykyinen oppiaine tekijälle, niin se ei välttämättä, jos julkaisu on ollut prosessissa kauan aikaa, niin se julkaisun teon aikainen oppiaine ei välttämättä ole enää sama. Niin se on semmoinen, mikä on hyvä siihen laittaa. Mutta tuon enempää sinänsä pakollisuutta siinä lomakkeessa ei sitten ole, jos se PDF siinä on. Että helpoimmillaan tosiaan lähettää PDF:n ja merkitsee julkaisutyypin ja oppiainetiedon, jos omalla laitoksella semmoinen pakollinen on. Jos sanotaanko joku fysiikka esimerkiksi, jolla ei ole oppiainetieto ollenkaan pakollinen, niin riittää, ne laittaa PDF-tiedosto ja julkaisutyyppiä, that's it. Lomake voi olla ihan blankko. Tieteen ala ei ole pako... tieteen ala. Tieteen ala on hankala. Ensinnäkin, kun sitä ei edes ministeriökään ei ole antanut siihen vastausta, että mihin sitä käytetään. Ja siinähän lukee niin, kuin niin että julkaisun sisällöllinen tieteenala. Mutta sitten taas sitä käytetään hyvin kirjavasti, minkä ministeriökin omissa raporteissaan niin kuin tunnustanut, että jotkut laittaa siihen aina sen oman laitoksensa, vaikka olisi sitten tutkija käsitellyt siinä artikkelissa jotakin aivan muuta. Ja sitten osa laittaa juurikin sen sisällöllisen ja osa laittaa sekä että. Mutta sitten kun tuommoinen kenttä, mitä ei käytetä yhtäläisesti, niin eihän sillä ole niin kuin loppupeleissä niin kuin ihan kauheasti sellaista käyttöarvoa. Ja sille sitä siellä sitten niin kuin kysytään. Mutta että se, että kun se siellä pitää kuitenkin olla, että meidän pitää raportoida se ministeriöön, niin se on suositeltava. Vaikka se ei ole siinä pakollinen, niin se on suositeltava. Koska sitten taas, vaikka tämä sisällön kuvailu nyt kirjaston perinnettä onkin, niin kyllähän siellä ihan hirveästi menee aikaa, kun alkaa syynätä niitä valtavan korkeatasoisia fysiikkaa ja nanoa ja muuta systeemiä ja näitä erilaisia biologian aloja, niin että onko tämä nyt sitä solua vai solubiologiaa vai evoluutiota vai mitä tämä on. Selville sen saa, mutta aikaa siihen menee. Ja tutkija nyt kuitenkin itse tietää, että mitä on tutkinut. Niin sillä tavalla se on kauhean, mä aina niin kuin, jee, täällä on tieteen ala. Mä laitan niitä, koska se nopeuttaa sitä prosessia ihan valtavasti. Mutta että painotan vielä, että siitä liitteestä selviäviä tietoja ei tarvitse toistaa. Että ihan jos näkee, että siinä on samat asiat, mitä siinä lomakkeella kysytään, niin vaikka blankkona laittaa sitten sen lopun lomakkeen. Että siinä on vaan niin kuin pakko olla se lomake jonkin tyyppinen siinä, just näitä tämmöisiä, kun on vaikka minkälaisia julkaisuja olemassa. Jos kaikki olisikin tämmöisiä selkeitä A1 kansainvälisiä, niin nehän nyt löytyisi järjestään tuolta tietokannoista. Mutta kun kaiken maailman tämmöiset yksinäiset kokoomateosartikkelit ja konferenssiartikkelit, niin siinä häytyy olla pari kenttää, jota niin kuin vähän niin kuin sanotaan, että täytä edes nämä. Sitten se, mitä myös pyydetään, että paitsi että me toivotaan, että artikkelit lähetetään niinä lopullisina PDF-versioina, niin toivotaan tämän final draftin lähettämistä. Eli final draft on tämä vertaisarvioinnin jo läpikäynyt ja korjattu versio, jossa se aivan lopullinen layout ei vielä näy. Tämä riippuu lehdestä, kuinka valmis se layout on, koska osa lehdistä, varsinkin matemaattis-luonnontieteellisellä puolella, käyttää sitä esimerkiksi palstotusta ja tämmöistä, niin se näyttää jo melko valmiina submittausvaiheessa. Jotkut toimittaa sen jo siinä vaiheessa, niin se riippuu lehdestä. Mutta isolta osaltaan nämä draftit on vielä ihan Word-muotoisia pötköjä, missä ei ole palstoja eikä muuta, sivunumerot alkaa yleensä ykkösestä tai näin. Mutta tärkeintä niissä on se, että kun ne on vertaisarvioinnin läpikäyneitä, niin ne on sisällöllisesti, eli sen tutkimuksen tuloksen osalta niin kuin lopullisen veroset. Ja se on tärkeintä, niiden virka on se, että ne tuo sitä tutkimuksen tulosta esille. Ja yksissä, sitten kun ne laitetaan julkaisuarkusten, niin siinä joka tapauksessa on linkki siihen varsinaiseen aina kuitenkin. Ja paitsi että tätä nyt suositellaan, niin itse asiassa yliopiston nykyinen strategia jopa ihan edellyttää, että meidän verbi on nykyisin tämmöinen vaativa, vaikka sitä ei kaikille ihan sillä tavalla niin kuin sille syynätä seurata, mutta että me ei puhuta mandaatista kuitenkaan, että ei ole sillä tavalla, niin kuin, että pakko, nyt on pakko. Mutta se on se verbimuoto, sehän oli alun perin, se oli kehottaa, nyt se on edellyttää. Ja siitä pitää muistaa, että kirjasto tosiaan tarkastaa nämä kustantajaluvat. Että te voitte vain laittaa sen draftin, ei tarvitse miettiä sitä, että onko tämä luvallista vai ei. Vaan siinä vaiheessa, kun ne käsitellään ja katsotaan, niin kirjasto tarkistaa sen kustantajaluvan. Ja jos on sellainen kustantaja, että sanoo, että ei saa laittaa, niin sitten sitä vaan ei laiteta esille siisti. Eli tällä me yritetään saada sitä, että ei paitsi tehdä niitä tutkimuksia, vaan saadaan niitä myös näkyväksi. No, mä en tiedä, tuoko tämä kuva tähän nyt mitään sen kummempaa lisäarvoa muuta kuin sen, että sen näin kutakuinkin siinä menee, että tutkijan osuus olisi sitten semmoinen aika pieni, ja sitten ne varsinaiset tiedot haetaan tuossa kirjastovaiheessa. Ja kaikkinensa julkaisujahan tulee vuodessa 3000, että jos ajattelee, että mä niin suosittelen sitä tieteenalan laittamista just sen takia, että sitten menee ihan älyttömästi aikaa, jos näitä 3000 tieteenalaa esimerkiksi siellä alkaa miettimään. Se helpottaa tuota prosessia ja nopeuttaa, kun siellä ne osa julkaisusta kyllä selvinäkin tapauksessa on välillä aika monimutkaisia. Viittaan esimerkiksi konferenssiartikkeleihin, jotka on aika kimurantteja. No, sinänsä ihan muutama sana tästä yleisistä asioista sinänsä, että nyt kun mehän ollaan tähän asti pelattu ja tämä vuosi vielä pelataan näillä julkaisutyypeillä nimenomaan, jotka todellakin on välillä vähän hifistelyä, eikä aina kaikin osin niin oikeudenmukaisiakaan, niin ensi vuodesta siirrytään näihin julkaisufoorumeihin nyt sitten, niin kuin tiedätte tietenkin. Ja sitten alkaa se rahanjako menemään niiden perusteella. Eli enää ei ole niin tärkeää se julkaisutyyppi sinänsä, tai tietysti se määrää sen julkaisufoorumin, eli on sillä tavalla merkitystä, mutta nyt siellä on hirveän tärkeää, että nimenomaan ne ISBN:t on oikein, kustantajan nimimuodot on oikein ja tämmöiset, mitkä heijaa sinne UFO-luokitukseen ja osaa ottaa siellä sitten oikean luokan. Niin mennään sitten pelaamaan niillä UFO-luokilla sitten ensi vuodesta eteenpäin. Ja ylipäätänsäkin se, että mitä sinne julkaisuihin laitetaan, niin sen pitää täyttää tietyt kriteerit, mitä ministeriö on määrännyt. Siellä on näitä tämmöisiä tieteellisen julkaisun määritelmiä ja pitää olla henkilökuntaa, pitää täyttää esimerkiksi kaikkien jatko-opiskelijoiden julkaisuja ei laiteta aina. Ja jos teillä on tutkimuksessa mukana opiskelijajäseniä, jotka on ihan opiskelijastatuksella, että ne ei ole oikeata henkilökuntaa, niin opiskelijat kirjataan ulkopuolisina. Ja tämän tämmöisiä siellä, että pitää täyttää tietyt ehdot, olla selkeä yhteys yliopistoon, että voidaan ajatella, että se on täällä tuotettu. No sitten tuo, mikä on esimerkiksi konferenssiartikkeleissa vähän hankaluutta tuottava sikäli, että on tämmöinen julkinen saatavuus, johon sitten taas silläkin on niin kuin ministeriöllä omat alakriteerinsä, että pitää olla julkaistu jossakin ihan konferenssi tämmöisessä proceedings-julkaisussa, jolla on sitten ISSN tai ISBN ja sen semmoisia juttuja. Että välillä tuntuu niin kuin tosi epäreilulta palauttaakin, että hei, että tätä nyt ei ole niin kuin ministeriön kriteerien mukaan julkaistu ja laittaa sinne, niin kuin, että ei voi kirjata. Että, mutta sinne on niillä on semmoisia tarkkoja sääntöjä. Se on tutkassa esimerkiksi löytyy siellä tutkan ohjeessa, kun katsoo. Niihin ohjeisiin varmaan edelleenkin pääsee ihan Miika, joo. Niin siellä löytyy itse asiassa ja nämä kaikki kriteeritkin löytyy sieltä. No sitten vielä on tuo, että on liityttävä omaan tutkimusalueeseen, että jos on sitten kirjoittanut lehteen jostakin ihan tuikiharrastuspohjaisesti alasta, niin se pitäisi jättää sitten tutkan ulkopuolelle, että ei lueta sitten siihen tieteelliseen työhön liittyväksi. Ihan muutama tuosta, mitä ei kirjata, painossa olevia julkaisemattomia. Että nyt kun on kauhean yleistä se, että julkaisusta tulee tämmöinen early online, tulee sinne linjoille jo aikaisemmin kuin sitten varsinaisesti ikään kuin virallisesti ilmestyy, niin me ei täällä Jyväskylässä kirjata niitä vielä siinä vaiheessa. Kirjataan vasta sitten, kun siinä on ne täydelliset, on volyymi ja sitten sivunumerot ja muuta, koska niistä early onlineista usein puuttuu esimerkiksi justiinsa tarkka viitetieto, että ne on siellä kyllä jo ihan hyvinkin saatavina ja ikään lopullisen näköisenä sinänsä, mutta saattaa olla, että ne esimerkiksi just se numero puuttuu, missä lehdessä se tulee ilmestymään. Että vasta sitten, kun siinä on ne täydelliset viitetiedot, että jos sattuu, että laitatte semmoisen early onlinein tulemaan, niin se kyllä voidaan kirjata sinänsä tutkaan, mutta sitä ei siellä julkaista. Ja sinänsä on parempi, että sinne ei jää roikkumaan sinne hyväksymättömiin, että mä suosittelen, että se kannattaa ilmoittaakin vasta siinä vaiheessa, kun siinä on ne täydelliset tiedot. No sitten tämmöisiä tähän julkaisemiseen liittyviä tuommoisia, että nämä konferenssiartikkelit etenkin tuottaa tätä hankaluutta, että jos on jaettu vain konferenssin osallistujille esimerkiksi, niin, tai joskus näkee sillä tavalla, että on kyllä netissä, mutta sitten siinä on, että niin kun pääsee vain jonkun yhteisön jäsenet, jollekin jäsenille vain jollakin tunnuksella avautuu. Ne ei ole sitten niin sanotusti julkaistuja, että siellä on kaikkia tämmöisiä. Uusia painoksia ei kirjata, jos niiden ISBN ei ole muuttunut, eli se on sitten ihan vaan painos, ei ole sisällöllisesti muuttunut. Toinen on tämä konferenssiartikkeleihin liittyvä abstrakteja ja tämmöisiä postereita ei kirjata. Ne kirjataan esitykset ja esitelmät kategoriaan tutkassa, mutta julkaisuihin ei kirjata. Että julkaisuihin kirjataan vaan tämmöiset full tekstit, full paperit. Short paper on ongelma sinänsä. Jos te menette jonnekin, järjestät jonkun konferenssi, niin älkää tehkö julkaisua, missä lukee erikseen short paperi, koska ministeriö ei huoli niitä. Olkoonkin, että ne voi olla vaikka 5 sivua pitkiä, niin kuin tuossa taannoin oli, mutta kun niissä luki short paperi. Tämä on ihan tämmöisiä epäoikeudenmukaiselta kuudostavia juttuja, mitkä liittyy ihan siihen, miten konferenssi on nyt oman teknisen julkaisuhommelinsa järjestänyt. Mutta siellä on tämmöisiä. Omakustantoita ei hyväksytä kanskaan. No sitten tämmöinen uusi alue, mikä aina silloin tällöin teettää tätä keskustelua, että miksi ei, kun ovat kovin yleisiä nykyisin. Nämä tämmöiset blogit ja tämmöiset blogikirjoitukset. Useasti on jo semmoisia blogikirjoituksia, jotka ihan muistuttaa tieteellistä artikkelia ja niin kuin ikään kuin sinänsä täyttäisivät sen kirjauksen kriteerit. Mutta kun onnetonta sattuvat olemaan blogissa ja ministeriö sanoo, että ei oteta blogeja. Että kannattaa miettiä sitten, missä julkaisee. Jos on lehti, joka vaan julkaistaan blogialustalla, mutta siinä on ISSN ja tämmöiset virallisuustunnukset, niin se on ihan okei. Mutta että jos on ihan blogipalsta, niin silloin ei katsota artikkeliksi. Myöskään tuommoista niin sanottua toimitustyötä, ei, niin kuin jos te olette jonkun kirjan toimittajia, niin siinä on myöskin tämmöinen, se pitää sisältää teidän omaa semmoisen niin kuin tieteellisen artikkelin verrattavan artikkelin. Että sanotaanko tämmöinen vanhan lainausmerkkeihin pelkkä toimitustyö, koska sehän nyt ei koskaan ole pelkkää työtä teettää, mutta että jos ei siinä ole sitä, niin kuin sitä artikkelia, niin sitä toimitustyötä ei, mikä nyt jos ihan miettii, niin se on ihan loogista, että toimitustyötä ei katsota niin kuin julkaisuksi, mutta se menee kohtaan muu tieteellinen toiminta. Että siellä on tämmöisiä näin, että välillä joutuu sitten niitä ilmoituksia palauttamaan, että valitettavasti ei sitten kirjata mukaan. No sinänsä ihan lopuksi vielä tämä, että ilmoittakaa heti, kun teillä julkaisette jotakin. Että jos nyt olette esimerkiksi tänä vuonna julkaisseet jotakin alkuvuoden aikana, ettekä ole vielä ilmoittaneet, niin kannattaa laittaa heti tieto tulemaan. Ja ylipäätänsäkin laitoksille, että pitäisi varmaan kaikille laitoksillekin nyt laittaa laitosjohtajille tämmöinen, että ennen kesää kaikki kehottavat, niin kuin ennen kuin ihmiset lähtee kesälomille ja muuta, niin omaa väkeään ilmoittamaan kaikki alkuvuoden julkaisut kirjastoon. Koska tosiaan meillä on oleellista se, että me yritetään välttää tuota joulu-tammikuun ruuhkaa. Että ideaali olisi se, että niitä tulisi tippuisi tasaisesti läpi vuoden. Koska kun todellakin, kun niitä on 3000 per vuosi, että jos sieltä isokin osa jää loppuvuoteen, niin sitten minuakin alkaa jo ahistaa. Ja ensi vuonna ahistaa kaikkia muitakin, jos ei tule rahaa niin paljon kuin pitäisi. Mutta joskin eiköhän se sitten kirjastossa sitten siinä siihen varauduta. Mutta kuitenkin. Koska meillä ei toimi mikään varsinainen importointi, vaikka me yritetään ennakoida tätä tallentamista näiden Web of Science ja Scopuksen ja tämmöisten avulla, niin se on ihan semmoista copypaste hommaa, käsipeliä. Se olisi eri juttu, jos meillä toimisi se importointi, niin sitten siellä olisi todella iso etu. Mutta että nyt toistaiseksi siis näin. Ja tosiaankin kannattaa tarkistaa sitten aina hyvissä ajoin ennen loppuvuotta, että kaikki ne, mitä siellä pitäisi olla, niin on todellakin onnetten jäste sinne viime tinkaan. Kiitos. Mulla oli ajatuksena, että mä saan teiltä pari kommenttia, 5 minuuttia. Ole hyvä. Joo. No itse asiassa minä hyväksyn. Meillä on nyt toistaiseksi ollut, kun se alkoi 1.4., niin mä en ollut niin pääsääntöisesti siinä nyt toistaiseksi yksin. Sinikka tekee näitä sitten myöskin nytten. Ja nytten ihan maanantaina aloittaa sitten itse asiassa se, mikä jäi mun vanhasta työstä, niin siihen virkaan tuleva ihminen. Että siellä on todellakin itse asiassa näitä hyväksymättömiä, mitkä pitäisi nyt urakalla käydä pois, että nyt kun tulee tämä uusi ihminen, niin mä oon just sitä sanonutkin, että ne pitää alkaa urakoida ne vanhat hyväksymättömät sieltä alta pois ja sitten kuroa nämä tulevat vasta kiinni. Mutta todellakin nekin hyväksytään nyt siellä kirjaston päässä nämä.
No toinen asia on se, että yliopisto toivoo, että ne julkaisut toimitetaan teille, jotta ne ovat täällä yliopiston tietokannassa, mutta paljon parempi tapa saavuttaa julkisuutta näillä jutuilla on se, että liittyy ResearchGateen, joka automaattisesti sitten hakee kaikki julkaisut sinne ja sieltä näkee sitten, että kuinka moni on käynyt katsomassa niitä julkaisuja ja kuinka moni on ladannut niitä ja sieltä tulee lähes päivittäin ilmoitus siitä, että joku on katsonut näitä juttuja tai ladannut niitä.
Joo, siinä on kyllä puolensa siinä ResearchGateissa, mutta joo.
Joo, semmoista kysymystä, että mä ymmärsin siitä, mitä sanoit, että OKM saa Jyväskylän yliopistoa koskevat julkaisut, tulostiedot niin kuin meidän yliopistokirjaston kautta. Että näinkö on? Mä tässä mietin vaan sitä, että miten tähän suhtautuu rehtorin Taanonen viesti siitä, että jotakin yliopiston julkaisuja oli jäänyt ilmeisesti pois, koska oli laitettu laitos, mutta ei sitten yliopistoa. Että mitä kautta se OKM nyt saa nämä tietonsa sitten?
No itse asiassa ihan tarkkaan ottaen tämä raportointi ei mene kirjaston kautta. Raportointi tapahtuu täältä strategisesta yksiköstä edelleenkin, mutta osaako Miika? Ai. niin oli, että osa julkaisusta jäänyt pois tai mitä? No kyllä, niin kuin nimenomaan nyt tähdätään siihen, että nyt kun ne menee kirjaston kautta, niin kyllä niin kuin tähdätään nimenomaan sen laadun parantamiseen niin, että ne tiedot olisi niissä oikein. Että nyt kun on tullut, vaikka niissä on ollut että osa on kirjannut tutkijat itse ja osa osastosihteeri ja muuta ja sitten ollut hyväksyjä, niin siellä on ollut aika kirjavaa tasoa sitten paikkapaikoin sitten, että on Miika Laa ja Jennillä ollut kova korjaamistyö tuossa.
Jostain syystä ne ei ole sitten OKM näissä Jyväskylän yliopistoa koskevissa tuloksissa mukana. Joo, mä tiedän tämän keissin. Joo, tämä ei ole nyt niinku tutka-asia ollenkaan, vaan se liittyy nimenomaan tähän Vossin ja Skopuksen tapaan kerätä affiliaatiotietoja. Ja nyt meillä on sekoittunut se, että aika monessa kohtaa, että postiosoite on ymmärretty affiliaatioksi. Ja Voss ja Skopus siinä omassa tiedonkeruussaan ei ymmärrä tällaista kenttää, että se otetaan postiosoitteesta yliopiston nimi. Ja tähän liittyy tämä, että täytyy korostaa, että Jyväskylän yliopisto ja sen jälkeen vasta sitten laitostieto. Että tämä ei liity tutkakirjaamiseen millään tavalla.
Onko niin, että OKM ei käytä sitä teidän lähtöä?
Nämä tiedot tuli kyllä, tämä tieto näistä puutteellisista, siis järkyttävä määrä puutteellisia tietoja, niin tuli CSC:ltä. Ja CSC ja OKM, heillä on se oma tiedonkeruunsa sitten, että ja tämä on juuri tämä niin kuin iso ongelma, että kyllä meiltä täältä varmasti nyt hoituu nämä kirjaukset oikein, mutta ennen tätä, kun tutkijat ei ilmoittaneet tutkaan, vain ainoastaan sitten julkaisutiedot löytyy Vossista ja Skopuksesta, ja siellä ne on tosiaan puutteellisesti. Ja korostaisin vielä, että yksikin kirjoitusvirhe johtaa sitten epäonnistumiseen. Ja sen takia suositeltiin tätä ääkkösten poisjättämistä kansainvälistä tietokannoista.
Vielä ihan pieni tarkennus, että sitä ei sinänsä liittynyt tosiaankaan OKM-tiedonkeruuseen tämä kyseinen ongelma, vaan esimerkiksi, ja sitten esimerkiksi siihen, kuinka esimerkiksi Vossin ja Skopuksen tietoja hyödynnetään muun muassa yliopistorankingeja tehtäessä ynnä muuta. Tällä tavalla. Siitä oli kysymys.
Tuohon liittyen vielä tuohon Web of Science ja Skopuksen näihin, niin tuossa loppuosassa, siinä näkyvyysosassa, niin toi Rajahangan Matti puhuu itse asiassa, siellä tulee semmoinen tyylin, että mitä löytyy sieltä, mutta mitä puuttuu tutkasta, mikä on sinänsä, se on ihan mielenkiintoinen havainto, mitä se Matti on sieltä löytänyt, kun se on tutkinut niitä. Että niin päin.
Sitten saa esityksessä.
Monesti tutkijat eivät kuitenkaan muista kaikkia ne juttuja lähettää, mutta nehän löytyvät siitä Web of Scienceista, niin teettekö te nyt sitten tammikuussa tarkastuksen, että varmasti kaikki laitoksen siellä Web of Scienceissa olevat jutut ovat myös tutkassa?
Mä en uskalla luvata se, että ei tule tammikuussa. Se riippuu siitä, jos te laitatte niitä kauhean, niin te tulee kauhean ruudun.
Tutkija kerrallaan on sangen vaikea etsiä niitä. Eli ne pitäisi löytyä Jyväskylän yliopiston, niin kuin esimerkiksi Web of Scienceissa se on se adresskohta. Niin, mutta jos siellä on Jyväskylän yliopisto kirjoitettu väärin, niin silloin sitä julkaisua ei siellä ole, koska yksittäisten tutkijoiden tiedon tarkistaminen ja vertaaminen tutkaan voi olla jo sitten kova homma. Eli tässä on kysymys siitä yliopiston näkyvyydestä siinä rehtorin saatekirjeessä. Eli että kaikki Jyväskylän yliopiston julkaisut löytyy yhden ja saman affiliaation alta, ei 8000 erilaisen affiliaation alta.
Mutta sinänsä vielä noiden tietokantojen hyödyntämiseen, että me saadaan joka viikko semmoiset alertit, niin kuin uutuusilmoitukset molemmista tietokantoista, että se meidän hyvä ajatushan olisi se, että ikään kuin me saadaan ennakoitua niitä sinne niiden alerttien mukaan, että me molemmat tietokannat ilmoittaa, että tämmöisetkin on lisätty tänä vuonna tai viime viikon aikana siis. Ja se, jos me saataisiin se importointi toimimaan, niin se olisi aivan loihakasta, että me saataisiin tämän nappien painavalla siirrettyä niitä. Niin silloinhan se ikään kuin se ongelma poistuu siitä automaattisesti. Mutta nyt se on semmoinen puoliautomaatti, mutta että periaatteessa meillä on kyllä näitä tämmöisiä ilmoitusjärjestelmiä, että me toivon mukaan kaikki mitä siellä on, niin on myös tutkassa. Mutta Sakari
Liimo päälle. No niin, kiitoksia. Tämä on varmaan nyt tämä mikrofoni päällä. Joo, mä oon Sakari Liimo, yliopiston suunnittelupäällikkö, ja täällä on niin paljon tuttuja kasvoja, että että sen kummempaa esittelyä ei varmaan tarvinnut suorittaa. Mä sain tehtäväksi kertoa teille julkaisujen strategisesta merkityksestä, ja mä voin tiivistää sen siinä tällä tavalla, että se on yliopiston kannalta erittäin suuri. Ja tässä on nyt tämä, höpötitte tässä tätä mun aikaa, niin sillä tavalla, että tämä pitäisi yötä lopettaa. Mutta katsotaan nyt, saanko mä tiivistettyä tämän tykitykseni sitten 10 minuuttiin. Mä en ota esiin tässä kuin 2 semmoista niin kuin näkökulmaa. Että tietysti jos ajatellaan ihan yliopistolaista lähtien, niin siellähän tämä lähtee siitä tutkimuksesta. Ja se on niin kuin yliopiston ykköstehtävä. Ja missä yliopiston ykköstehtävä näkyy, niin se näkyy niissä julkaisuissa. Eli sillä tavalla se, että yliopisto on, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä pitää tulla julkaisuja, että yliopisto on ja näin päin pois. Ja itse asiassa meidän tiedeneuvosto, kun se tiedebarometria nyt sitten tässä keväällä taas katsoi, eli tutkaili Jyväskylän yliopiston tutkimuksen tieteen tilaa, niin totesi tässä tiedebarometrissa, että kansainväliset tieteelliset julkaisut ovat tärkein tieteellisen vaikuttavuuden mittari. No. Tämä ensimmäinen näkökulma, mikä tässä on. Yliopistolta edellytettiin vuosi sitten keväällä, ministeriö edellytti kaikilta yliopistoilta strategian toteutumisen seurantaa. Ja strategian toteutumista seurataan indikaattoreilla. Eli ministeriö haluaa nyt pelkistää jollain tavalla tämän yliopistojen strategian toteutumisen sillä tavalla, että pystyisi myös sitä seuraamaan. Et koko ajan entistä vahvemmin ja vahvemmin ja vahvemmin tämä strategiatyö pitäisi näkyä yliopistoissa ja toisaalta sitten myös tämä, että seurataan, miten se strategia toteutuu. Ja tietysti tämä on ollut hirveän hämmentävä tilanne, kun yliopistojen strategiat on ollut vähän niin kuin pakanamman karttoja, niin ei ole saanut mitään otetta. Ja nyt ministeriö valvo ja hyväksy kullekin yliopistolle oman strategian toteutumisen indikaattorit. Ja Jyväskylän yliopiston tätä strategian toteutumisen indikaattoreita tehtiin sitten 5. Ministeriön tämmöisen näennäisesti löyhän, mutta loppujen lopuksi aika tiukan ohjeistuksen mukaisesti, niin me päädyttiin tämän tyyppisiin asioihin. Ekaksi me lähdettiin siitä, että mikä on yliopiston profiili. Eli yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopiston koulutuksen asiantuntija. Eli tästä poimittiin ja sitten tästä laatua ja liikkeestä strategiasta ne keskeiset asiat, jotka nyt halutaan ministeriössä ja meillä itse täällä sisällämme seurattavan. Ja nämä kohdistuu meillä ihmistieteiden ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen. Tämä johtuu ihan siitä, että kun meillä vaihtui rehtoriksi luonnontieteilijä, mä olin niissä neuvotteluissa mukana, kun ministeriöstä sanottiin, että kuinkas nyt sitten ihmistieteiden tässä yliopistossa käy. No okei, me laitettiin sitten 1 indikaattoriksi tämä ihmistieteiden tutkimustoiminnan vahvistaminen, sitten yliopiston ja sen kärkialojen aseman parantaminen, eli meidän pitää olla silloin niin kuin kovatasoinen tiedeyliopisto, siis kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Sitten opiskelun sitouttaminen ja koulutuksen työelämän työelämärelevanssin vahvistaminen. Nämä oli ne meidän indikaattorit, mitkä sitten aikamoisen veivaamisen jälkeen ministeriössä sitten loppujen lopuksi hyväksyttiin. Ja miksi mä otin nämä indikaattorit esille, niin tässä yhteydessä sen takia, koska ne kytkeytyy hyvin pitkälle näihin julkaisuihin. Eli jos mä sanon, että julkaisut on tärkeitä, niin on hirveän tärkeitä, että niitä on mahdollisimman paljon ja ne on mahdollisimman tasokkaita ja ne on Jyväskylän yliopiston nimissä. Okei, tämä ensimmäinen, eli ihmistieteiden alojen JUFO 2 ja 3 luokan julkaisujen lukumäärä, eli tämä on nyt sitä vanhaa JUFO-luokitusta, eli johtavalla ja korkeammalla tasolla oleva. Ja meillä lähtötasona oli 427 julkaisua silloin 12, kun meillä ei ollut sen korkeampaa lähtötietoa silloin, ja nyt meillä on tavoite 500 julkaisua. Ja me vuonna 13 päädyttiin 414, eli tässä näyttäisi pikkusen niin kuin laskua olevan. Eli kun tässä on määritelty nyt, että Jyväskylän yliopiston tiete- ja koulutusaloista kaikki muut on ihmistieteitä, pois lukien luonnontieteet, niin tämä nyt tarkoittaa sitä, että vuoteen 16 mennessä niin täällä ihmistieteiden puolella saisi aika reippaasti skarpata, että me saataisiin tämä strategiatavoite täyteen. Nämä strategiatavoitteiden täyttyminen on siinä mielessä mielenkiintoista, että ministeriöllä on aika iso pumpsi strategista rahoitusta, jota aikaisemmin jaettiin hankkeiden perusteella. Mutta nyt ministeriö ei enää kerää hankkeita, vaan ne seuraa yliopistojen strategiatyötä ja strategian toteutumista. Niin siinä mielessä olisi erinomaisen tärkeää, että nämä meidän strategiatavoitteet saataisiin ainakin semmoiselle hyvälle nousu-uralle. Okei. Toinen on meillä tuohon Web of Science-tietokantaa 10 vuoden aikaikkunassa rekisteröityneiden Jyväskylän yliopiston tieteellisten julkaisujen viittausten lukumäärän kehitys. Eli tämä on sitten niinku sitä vaikuttavuutta myös. Ja sitten tämä kansainvälistä. Ja tässä on meillä katsotaan aina semmoista 10 vuoden aikaikkunaa, ja tavoitteena on, että sitten aikaikkunassa 2007-2016 meillä on yhteensä 90 000 viittausta. Ja tämä on lähtenyt ihan kivasti. Meillä lähtötasona oli silloin, kun me ministeriössä tätä passattiin, niin meillä oli tämä 60 746 viittausta. Ja nyt tämä viimeisin, eli aikaikkuna 2004-2013, niin 75 527. Eli me tällä vauhdilla ihan hyvinkin näytetään saavuttavan tämä. Ja tässä sitten on myös tuo, että kuinka tämä viittaukset per julkaisu on sitten kehittynyt. Ja tämä on tietysti sitä, että miten minkälaisilla foorumeilla ne julkaisut on, niin sen paremminhan niihin tietysti viitataan. Ja niin.
Eli kysymys oli tästä, että kuuluuko näihin lukuihin viittausten lukumäärää, niin itse viittaukset, jotka siis voi ottaa, periaatteessahan niitä kehotetaan, että ne poistetaan, mutta käsittääkseni tässä luvussa nämä itse viittaukset on sisällytettynä juuri sen takia, että se on herättänyt tiedeyhteisössä paljon keskustelua, että minkä ihmeen takia niin kuin omat viittaukset pitäisi poistaa, koska tutkimusryhmissä niitä syntyy ihan väistämättä. Muistaakseni Sirkka-Liisa Korppi-Tommolan kanssa tarkastettiin, että tämä on tämä kokonaisluku.
Joo, näin mäkin kuvittelin, että niitä ei ole sieltä. No niin, ja sitten seuraava indikaattori, edelleen julkaisuja. Eli tässä on, että miten yliopiston kärkialojen, mikä on Jyväskylän yliopiston kärkialojen julkaisujen osuus kaikista Pohjoismaissa tuotetuista julkaisuista 5 vuoden aikaikkunassa. Ja tässä on nyt nämä yliopiston kärkialat, joita oli joita ovat tässä meidän strategia-asiakirjassa, ja kun yliopisto profiloitu ja näitä kärkialoja nimesi, niin on ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka, missä on tämä nuclear physics, ja sitten on evoluutiobiologia. Ja sitten oppiminen ja oppimisvaikeudet, soveltava kielentutkimus, liikuntabiologia, gerontologia, IT-pohjaiset palvelut. No nyt sitten tästä on jätetty pois tuo soveltava kielentutkimus ja IT-pohjaiset palvelut, koska niihin ei Web of Scienceissa oikein niin kuin sopivaa tutkimusalaa sitten löytynyt. Eli näiden kanssa pelataan ja sitten toisaalta rajattiin näihin Pohjoismaihin, Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan. Suomi tietenkin pois, koska katsottiin Suomen osuus sitten tästä kokonaisuus. No ei, tietysti katsottiin kokonaisuus, joo, ilman muuta. Ja nyt sitten tässä katsotaan, että miten Suomen osuus näillä tutkimusaloilla kehittyy. Ja tässä kanssa niin pikkusen fyysikot on saanut pikkasen parannettua, mutta siellä on nuo tavoitteet on aika pahuksen haastavaksi kyllä asetettu tässä. Että tämä saattoi tulla meitä tämä indikaattori pikkusen lipsahtaa liian rajuksi, että tankansa, että jos me saataisiin semmoiselle nousu-uralle kaikki, niin se olisi varmaan jo ihan hyvä. Et tässä tietysti alunperin, kun tätä mietittiin, tätä indikaattoria, niin katsottiin, että voisiko tässä lähteä koko maailma, mutta tässä näyttää siltä, että nämä Aasian yliopistot jyrää niin hirveästi, että täällä tämmöinen niin kuin eurooppalainen yliopistoyhteisö, niin tämä tulee häviämään kyllä sinne rajusti, mutta edelleen siis 5 indikaattorista 3 liittyy näihin julkaisuihin, ja opetusministeriö herkeämättä nyt sitten seuraa, miten me niissä tällä tavalla määritellyt. No sitten mä mainitsen ihan vain kuriositeettina, mitkä ne 4 ja 5 indikaattorit ovat. Neljäs on tämä tämmöinen sitoutuneisuus opintoihin, eli kun katsotaan, mikä on first year experience opiskelijoilla, että jatkaako ne ensimmäisen vuoden jälkeen vielä Jyväskylän yliopistossa. Tämä on semmoinen sitoutumisindikaattori, tämä on ihan hyvä. Ja sitten työharjoitteluopintopisteet, eli tässä on vähän tätä meidän YVV, eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Mä kiirehin vähän, kun mulla tätä aikaa on näin vähän. No sitten toinen näkökulma, minkä mä tähän otan, mikä tekee nämä julkaisut strategisesti tärkeiksi. Tämä on teille kaikille varmaan tuttu kuvio, eli tämä on tämä yliopistojen rahoitusmalli. Ja siellä keskellä köllöttää tämä tutkimusosa, ja sieltä kun otetaan laskennalliset julkaisut, niin se on 13% tästä yliopistojen kokonaiskehyksestä jaetaan näiden julkaisujen perusteella. Eli nyt sitten vielä tämä vuosi. Ja sitten siinä on nämä kansainväliset refereen julkaisut 9% ja muut tieteelliset julkaisut 4%. Eli se tarkoittaa, että se potti, mikä ministeriö saa jaettavaksi tämän yliopistojen niin kuin tämän rahoitusmallin mukaan, niin siitä otetaan 13%. Ja 13% jaetaan sitten sen mukaan, miten yliopistot ovat sinne tutkaan ilmoittaneet niitä julkaisuja. Ja sieltä katsotaan sitten, mikä on se Jyväskylän yliopiston prosenttiosuus, ja sen mukaan tulee sitten niitä euroja. Tämä on hirveän raadullista se ministeriö, ja mekaanista tämä ministeriö. Eli on äärimmäisen tärkeää, että meidän siellä tutkassa on näitä riittävän tasokkaita julkaisuja riittävän paljon, koska se vaikuttaa ihan yliopiston toimintaedellytyksiin ihan suoraan. Ja sillä tavalla tämä on strategisesti erittäin tärkeä asia. Eli jos me ajatellaan nyt vuonna 2014, me saatiin näistä kansainvälisten referoidusta julkaisuista, me saatiin 10 miljoonaa euroa. Siis 10 miljoonaa euroa. Eli yliopiston kokonaisrahoituksesta 7,2%, siis siitä rahoitusmallin kautta saatavasta rahoituksesta. No oli siinä sunkin kalvossa, mutta sä et maininnut, mutta mä nyt tässä selvitän, koska mulle nämä on hirvittävän tärkeitä asioita, ja tietysti koko yliopiston yhteisölle. Ja muista julkaisusta 6,5 miljoonaa euroa. Eli yhteensä kaiken kaikkiaan näistä julkaisuista saatiin 16,3 miljoonaa euroa yliopiston toimintaan. Siis julkaisuista. Niistä julkaisuista, mitkä siellä tutkassa on. Eli voitte ymmärtää, että mikä tämän tutkan merkitys nyt sitten tälle meidän kokonaisuudelle on. No sitten kun me täällä sisällämme meillä on oma rahoitusmalli, joka tietysti jollain tavalla niin kuin seuraa ja pyrkii antamaan ohjausvaikutuksen sitten tänne yliopiston omaan toimintaan, niin me ollaan tuotu tänne yliopiston sisäiseen rahanjakoon myös tämä ministeriön rahoitusmalli. Ja meillä täällä sisällä on sitten tämmöinen yksikköhinta. Nyt oli vuonna 2014 rahanjaossa KVRF-julkaisu, kun lasketaan se niin kuin 3 vuoden keskiarvon kautta, niin sille tuli hinnaksi 3642 euroa. Aina sitten tiedekuntaan, jokaisesta KVRF-julkaisusta ja muusta julkaisusta 2027 euroa. Eli se tuli ihan, että Manninen pisti suoraan sinne tiedekunnan tilille ihan mekaanisesti tämän näin. Eli näillä on hemmetimoinen merkitys. Ja nämä on nimenomaan nyt niitä julkaisuja, jotka siellä tutkassa on. Ei mitään muuta. No oli, kato nyt sitten niitä sen vanhan luokituksen mukaan niitä ykköstason julkaisuja. Miika sanoo.
B1-B3.
Joo.
Eli näistä B- ja E-luokista ei saa yhtään mitä tänne.
Joo, ei. Joo, niin on nimenomaan, joo. Ja tässä on sitten tämmöinen hämäräkuva. Eli tämä on se uusi rahoitusmalli, kun mä en saanut parempaa kuvaa, mutta se on itse asiassa ihan hyvä, että se on hämäräkuva, että siitä ei näe mitään muuta selvästi kuin se, että se prosentti on edelleen 13, eli tämä on ensi vuoden alusta alkaen yliopistojen uusi rahoitusmalli, ja sen takia tämä on pikkasen hämärä, koska se on ollut yliopistolla lausunnoilla, ja sitten siellä ilmeisesti nyt näiden julkaisujen luokittelusta vähän taitetaan vielä peistä, että mistä kaikista ja mitä maksetaan. Se on menossa nyt ehkä pikkusen niin kuin monimutkaisemmaksi, mutta toisaalta kattavammaksi. Mutta joka tapauksessa niin kuitenkin se, että mitä julkaisuista yliopistot saa, niin sen suuruusluokka säilyy ennallaan. Eli summa summarum, mä oon nyt tässä aika lailla sen jo jauhannut, että on erinomaisen tärkeää, että jokainen julkaisu varmasti sinne tutkaan laitetaan, koska sillä on erittäin suuri merkitys yliopiston rahoituksen kannalta ja sitten toisaalta myös tämän yliopiston strategian toteutumisen kannalta ja sitä kautta yliopiston mahdollisesti saaman strategisen rahoituksen kannalta. Eli tässä oli mun viesti.
Ja vielä kommenttina tuohon Sakarin puheenvuoroon se, että tosiaankin kun niillä on niin valtavan suuri merkitys ja just siihen, mitä kysyit tuossa vasta, että ollaanko me varmoja, että kaikki mitä on sillä kokouksessa on siellä, niin mä korostan vielä sitten sitä, että se on kuitenkin sitten siellä laitosten ja tutkijan omalla vastuulla, että hän ilmoittaa kaikki. Että vaikka me pyritään käyttämään noita ennakoituja välineitä hyväksi, niin sitten ei pidä niin kuin olettaa, että kirjasto hoitaa niiden niin kuin paimentamisen, vaan tutkijat itse, kuka, jokainenkin on vastuussa siitä, että ilmoittaa varmasti ne omat julkaisunsa eteenpäin. Mutta seuraavaksi me saadaan tutkijan puheenvuoro, näkymys tähän asiaan, eli Jari Ojala Historian laitokselta.
Historian ja etnologian
laitokselta.
No niin, terve. Mä toivottavasti en liikaa puhu tässä historiasta, enkä etnologiasta, vaan ylipäänsä humanistisen ja yhteiskuntatieteen näkökulmasta tähän koko pakettiin, jossa tulee sitten erilaisia haasteita, esimerkiksi näiden VOSin ja Scopuksen ja muiden hyödyntämisestä, kun me hyvin tiedetään, että edes kansainvälisesti VOSilla ei ole hirveän paljon merkitystä, vaikkapa historian tutkimuksen alueella, koska amerikkalaiset isot lehdet eivät ole ISI-VOS-järjestelmä. Se on ihan eri asia luonnontieteissä ja psykologiassa ja monissa muissa tieteenaloissa, joissa se on ihan oikeasti ja se on merkittävä, mutta ehkä tämä nyt selventää myös sitä, että se voisi olla myös meillä. Tietysti Hela on aika keskeinen julkaisija, tutkimusta tuottava laitos tässä yliopistossa, mikä toivottavasti näkyisi joskus myös sisäisessä rahoitusjaossa. Mutta tästä lähdetään. Tässä on tästä Juuli-tutkimusportaalista, jota kannattaa kaikkien käydä katsomassa, joka on korvannut sen vanhan kota ja muut systeemit, jossa on omat ongelmansa, koska jos näissä tieteenalaluokituksissa on omat ongelmansa, niin täällä niissä on vielä enempi, koska tämä on rakennettu Helsingin yliopiston laitosrakenteen mukaiseen järjestykseen, jolloin tämä ihan täysin totta kerro esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta, jos ei sitä vähän rääkkää tätä tietokantaa. Mutta tämä kertoo sen, että mitä esimerkiksi historia-ala Suomessa tuottaa. Jos Suomessa oli tuotettu 2011-2012 kaiken kaikkiaan 70 000 tieteellistä julkaisua, mikä on aika paljon, niin historia-ala tuottaa 4,2% näistä lehtiartikkeleista referoidusta. Nämä ovat niitä A1-luokka JUFO 1-3, niistä vain 1,2. Eli tämä jo kertoo sen, että missä se painotus on. Se on jossain muualla kuin lehtiartikkeleissa. Sen sijaan kirja-artikkeleissa se onkin paljon isompi. Ja tämän takia yhteiskuntatieteessä ja humanisessa tieteessä on erittäin tärkeää, että nämä kirja-artikkelit edelleen arvioidaan jatkossakin, mikä on näiden julkaisufoorumien toiminnan kannalta ollut, tai se mikä on hyvä niissä julkaisufoorumeissa, että se on huomioitu, että me ei mennä ihan pelkästään tällä. Mua itseäni tämä ei haittaisi tämä lehtiartikkeli ollenkaan, koska mä julkaisin pääosin itse siellä, mutta tämä on niin kuin kokonaisuuden kannalta vain osoitakseni. Ja monografiat, jotka on ne nelinkertaisesti arvioidut. Mä en tiedä, että onko ne siis sisäisessä rahajaossa arvioitu nelinkertaisina, niin kuin ne täällä, millä ne yliopisto saa sen rahansa. Ja toivottavasti jatkossa näin on, mutta sinänsä niin kuin se monografiakaan ei ole ihan niin olennainen. Mä hyppään tämän oikeastaan tässä vaiheessa ohi, ja näytän ihan esimerkinomaisesti meidän omalta laitokselta, että miten tämä tilanne on itse asiassa muuttunut, ja mä veikkaan, että tämä tilanne on hyvin samankaltainen muissa vastaavanlaisissa yksiköissä, oikeastaan jopa tieteenalasta riippumatta. Eli tässä nähdään se, että tämä sininen käppyrä, journaaliartikkelit, referoidut, niin tämä on se, mikä on koko ajan ollut nousussa. Eli ehkä tässä myös näkyy se ministeriön ohjauksen vaikutus ja ne kaikki strategiset valinnat, mitä yliopistolla on tehty, laitoksilla on tehty, että tähän ollaan menossa ja se on niin kuin koko ajan ollut tuommoista 45 astetta ylöspäin tämä kuva. Se, mitä on tullut alas, on ne perinteiset monografiat. Edes historian tutkijat ei enää kirjoita kirjoja sillä tavalla, niin kuin ne aikaisemmin teki. Mä en tiedä, onko se hyvä asia, onko se huono asia. Kansainvälisesti tilanne ei ole näin, koska siellä edelleen arvostetaan isoja, paksuja kirjoja. Mutta Suomessa ei. Eli tässä niin kuin nähdään raadollisesti, kuinka niin kuin ohjaus oikeastaan toimii, rahan ohjaaminen. Ja toimitetut kirjat on myös pikkasen tullut alaspäin. Mä en edes ottanut tähän niitä toimitetun kokoelman artikkeleita, koska ne on ne ylivoimaisesti suurin. Se oli muutama vuosi sitten, ministeri teki arvioita yhteiskuntatieteessä humanisella alalla, 60-70% julkaisuista on toimitetuissa kokoelmissa olevia artikkeleita. Ja tänä päivänä se tilanne lienee suurin piirtein samaa luokkaa. Ja täällä näkyy myös nuo vuosittaiset kasvukäyrät, mistä voi jotain kertoa. Sinänsä mä ymmärrän sen, että tämä toimitettu kirja, että se ei ole ikään kuin teos. Mutta aika monta sellaista toimittaneena, ja mä uskon, että kaikki, jotka täällä on toimittanut kirjaa, tietää, että se on aivan jotain muuta kuin teknistä toimittamista. Varsinkin kansainvälisillä kustantajilla, jossa se toimittajan tekemä synopsis on se kaikkein olennaisin juttu, kaikkein raskain juttu, jota ei sitten julkaista.
Plus, että sitten ne joutuu vielä kirjoittamaan uusiksi ne jutut useimmissa tapauksissa. Mutta sitähän ei, se on nyt taas toimitustyötä. No sitten tässä tämä toinen murrosaika on tämä, tässä nyt on ehkä olennaisin, on tämä referoitujen osuus. Eli tämä vertaisarviointi oli ehkä pikkasen vielä 2000-luvun alussakin jossain historia-alalla, että ei sitä niin kuin ollut. Se oli niin kuin jotain uutta, joka taas tuli sitten ministeriön painotuksesta. Ja myös kansainvälisesti ollaan menty tähän vertaisarviointiin, mikä on sinänsä jännä. Mä olin SKS:ssä puhumassa yhdessä tilaisuudessa kuukausi sitten, jossa oli akateemikko Risto Nieminen fysiikasta, joka sanoi, että vertaisarviointi on menettänyt merkityksensä fysiikassa sen takia, koska niin kuin on vain ne omat ryhmät, jotka edes pystyy vertaisarvioimaan. Ja sitten se on tämmöistä niin kuin raksiruutuun tyyppistä vertaisarviointia. Eli juuri kun me ollaan tämä opittu, niin toiset on siitä luopumassa. Ehkä. Mutta mä pikkasen niin kuin oikasen tässä akateemikko Niemisen puhumisia, mutta näin hän sanoi. No sitten kun mennään tänne VOS ISI-maailmaan, niin, niin tässä tosiaan se, ehkä se olennaisin viesti on se, että vaikka tätä VOSia korostetaan, ja siitä on täälläkin ollut paljon puhetta, ja se on niin kuin näppärä tapa arvioida kaikenlaisia asioita, mutta mä uskoisin, että myös ministeriössä ja CSC:llä ymmärretään se, että siellä kaikki alat eivät näy sillä tavalla kuin ehkä jotkut, joissa kaikki julkaistaan ajassa tai VOSin sisällä ja toisissa ei. Mutta tässä myös näkyy se, että jopa tämä niin kuin tämä jähmeäksikin joskus haukuttu historia on alkanut nousemaan maailman VOS-luokitelluissa historiajulkaisuissa. Tämä ei ole niin kuin mitenkään kauhean dramaattista, mutta tämä on. Mitä ihmettä on tapahtunut Ruotsissa? Vuodesta 2006 tämä on niin kuin suorastaan räjähtänyt ylöspäin. Ja jälleen niin kuin syy löytyy ministeriön ohjauksesta. Että kyllä me aika semmoisia niin kuin lampaita ollaan menemään sen mukaan, mistä rahaa tulee. Enkä mä tarkoita sitä, että oltaisiin lampaita. Tämähän on oikeastaan aika hyvä juttu. Itse asiassa mulla on itsellä kokemusta 2000-luvun alusta. Mä olin Pohjoismaisen lehden päätoimittaja. Meitä ei haluttu saada Ruotsista juttuja ollenkaan, koska Ruotsin jotenkin se historia-ala oli kääntynyt sisäänpäin, niin julkaisin ruotsiksi. Että siellä on nyt tapahtunut joku sellainen aivan älytön murros. Norjassa tuo juttu tapahtui 2000-luvun alussa. Ja se on Suomessa tapahtumassa nyt. Eli tässä on niin kuin mahdollista, että tämä VOS-puoli tulee myös ainakin nyt sitten historian alalla sitten kenties sitten nousemaan jatkossa entistä enemmän esiin. No seuraava on sitten tämä viite impakti-juttu, josta täällä jo vähän onkin, että onko tämä nyt sitten se, mikä meillä on tulossa jatkossa myös humanistiselle yhteiskuntatieteelliselle alalle. Mä ymmärrän hyvin ne alat, joissa se oikeasti näkyy jo nyt vaikka kauppatieteellisessä. Me pystytään aika paljon arvioimaan asioita viiteimpakteilla, mutta siellä on sitten taas se ongelma, että mitä ne sitten itse asiassa mittaa, jos me katsotaan pelkkää VOSia, jos ei siellä kukaan julkaise mitään. Niin silloin se on vähän kuin hankala paikka. Sinänsä impaktihan on oikeastaan niin kuin älyttömän hyvä juttu. Siis se, että viitataan. Siis tieteenhän pitäisi edistyä sillä, että keskustellaan ja viitataan toisiimme. Näinhän se pitäisi ollakin. Mutta jotenkin tämä keskustelu on myös pikkusen lähtenyt, että siitä on tehty tämmöinen tekninen mittari, joka kertoisi tutkijan laadusta jotakin. Voihan se kertoa myös sen laaduttomuudesta, että saa paljon impaktia sen takia, että julkaisee tavattoman kehnon julkaisu. No se on nyt ehkä irrelevantti juttu, mutta kuitenkin tämä impakti sinänsä on hyvä juttu, koska keskustelemalla tiede edistyy ja tavallaan tässä pitäisi päästä koko ajan niin kuin eteenpäin tässä asiassa, että ei riitä ainoastaan se, että me julkaistaan, mutta jonkun pitäisi myös lukea niitä meidän julkaisuja. Että tämä myös vähän niin kuin tämä mittaristo ehkä mittaa vähän niin kuin väärää asiaa, siis kyllähän nyt niin kuin sitten vaan perustetaan lehtiä ja julkaistaan enemmän periaatteessa. Sinänsä julkaisufoorumit on jälleen hyvä asia, että ne pelaa ulos tällaiset predaattorikustantajat, joita tulee tuolta varsinkin Aasian suunnasta, jossa periaatteessa saa julkaista niin paljon kuin haluaa, kun hän on valmis maksamaan. Ja tosiaan nämä impaktit vaikuttavat myös sit siihen, että saatko sä sitä juttua läpi. Tämä on esimerkiksi yhden ison tai suurimman kustantajan ohjeet aikanaan sain päätoimittajana, että julkaiskaa mieluummin sellaisten juttuja, joilla on korkea impakti, koska se on hyväksi lehdelle. Tai siis kustantajalle viime kädessä. Ja sitten kustantajat pystyy pyytämään kirjastoilta minkälaisia hintoja tahansa, koska heidän on pakko ostaa ne lehdet kokoelmiinsa. Tämä on niin kuin raakaa bisnestä myös. No mä oikeastaan nämä hyppään ohi. Mulla oli tuossa vain muutamia tällaisia, mitä me tehtiin muutamasta lehdestä. Tämä on ehkä sellainen, minkä voisin näyttää, että nämä impaktit on myös vähän tämmöisiä niin kuin erilaisia eri tieteenaloja. On tieteenaloja, joissa pitää seurata ikään kuin sitä viimeisintä keskustelua, ja se koko tiede edistyy sitaatioketjuissa, kun taas historiassa tiede edistyy useimmiten niin kuin alkuperäislähteiden kautta, ja silloin myös tämmöiset niin sanotut vanhemmatkin julkaisut on ihan yhtä relevantteja kuin uudet julkaisut. Ja tämä johtaa siihen, että esimerkiksi Business History ja Business History Review, jotka on liiketoimintahistoria ykköslehdet maailmassa, niin keskimäärin aika siitä, kun juttu on julkaistu siihen, kun siihen viitataan ensimmäisen kerran, on 14 vuotta. Ja jos me seurataan 10 vuoden sitaatioimpaktia, niin se on täysin irrelevanttia ainakin meidän kannalta. Ja mikä täällä oli hauska, niin 47 vuotta on niin kuin pisin aika siitä, kun olet jutun julkaissut. Että sä olet todennäköisesti jo eläkkeellä, kun sä saat sen ensimmäisen viitteen. Tai toivottavasti olet. Mutta eihän sitä tiedä näitä tulevia työelämäjärjestelyjä, että miten tässä vielä käy. Että ehkä tässä vielä ehtii nähdä muutaman viitteenkin. Ja sitten mikä mä haluaisin myös kiinnittää huomiota, että näihin on monesti puhuttu näistä self-citationeista ja muista, mitä täällä nostettiin esiin. Ne on oikeasti ongelmat, mutta mä olen Marjan kanssa samaa mieltä, että ISI:ssa niillä ei ole oikeasti mitään merkitystä. Se on niin iso se soppa, että ei se siellä näy. Mutta kun näihin voi oikeasti vaikuttaa, ja niihin on vaikutettu eri tavoin. Me tiedetään kaikki nämä on toisiinsa viittaavat ryhmät, toimitustien, kustantajien politiikat. Mäkin aikanaan sain päätoimittajalta kustantaja, siis isolta brittitalolta, niin kuin ihan ohjeita, että vuoden ensimmäisessä numerossa päätoimittajan kannattaa tehdä review-artikkeli, jossa hän viittaa kahtena edellisenä vuonna julkaistuihin artikkeliin, jolloin me saadaan nostettua lehden sitaatioimpaktia. Siis tällaisia niin kuin ihan ohjeistetaan. Tämä oli ehdottomasti luottamuksesta tietoa, mutta siitä on 10 vuotta aikaa, niin mä uskallan sen sanoa. Niin mun mielestä niin kuin ärsyttävää, että tällaisia sitten käytetään niin kuin jonkunnäköisenä laadunmittareina. Ja sitten tämä, mikä on ihan hurjinta, oli tämä viime vuotina sitaatiokartellit, eli jolla päästään ohi siitä, että ei näytä sillä, että samassa lehdessä tai sama kustantaja viittaa saman kustantajan tai saman lehden juttuihin, vaan tehdään kartelli kustantajien välille, jossa välttämättä kustantajakaan ei tiedä siitä yhtään mitään, vaan siellä on kaksi toisilleen ystävällismielistä päätoimittajaa, jotka on eri firmojen leivissä, ja he päättää, että kun he julkaisee sen lehden, niin vaaditaan viittaamaan näihin ja näihin ja näihin, näihin artikkeleihin. Ja tästä sitten muutama lehti kärähti. Itse asiassa melkein 40 kärähti viime vuonna. Me ruvettiin ihmettelemään tätä itse viime syksynä, kun me ihmeteltiin, kun tuli referee-lausunto, jossa vaadittiin viittaamaan sellaisiin lehtiin ja artikkeleihin, joilla on mitään tekemistä sen meidän jutun kanssa. Ja sitten tätä ruvettiin selvittämään, niin sitten tästä löytyikin kaiken näköistä jännää tuolta maailmalta. Että ollaan vähän varuillamme näiden kanssa. Sitä huolimatta mä oon ihan sitä mieltä, että näillä impakteillakin on merkitystä. Kaikesta huolimatta. No nämä hyppää oikeastaan yli. No mä hyppään oikeastaan noinkin yli. Ei mennä noihin, koska tois ollut vähän liian paljasta. Mennään tänne. Eli siis joka tapauksessa, niin mun mielestä kaiken kaikkiaan me mennään kuitenkin hyvään suuntaan. Se rahoitusmalli, vaikka se näyttää vähän tylyltä, niin se on oikeasti hyvä, jos se vain otetaan kunnolla käyttöön. Julkaisufoorumit tekee oikeasti mahdottoman hyvää työtä, pyyteetöntä työtä. Siellä on paljon ihmisiä sidottu sinne mukaan, kunhan me saataisiin tämä raportointi kuntoon. Se, että tämä valtakunnallinen julkaisurekisteri kaatui, niin on niin kuin ehkä tyhmintä, mitä on ihan vähän aikaa tiedemaailmassa Suomessa tapahtunut, siitä ei puhuta täällä, niin ei siihen sen enempää. Tutkaa kehitetään koko ajan, meillä on hyvä ryhmä kehittämässä Tutkaan uudenlaisia järjestelmiä, jossa päästäisiin myös siihen, että näitä esimerkiksi VOSista, Scopuksesta saataisiin suoraan sitä tietoa syötettyä, joka toivottavasti helpottaa sitten kirjastossa sitä painetta. Ja mulla on myös semmoinen käsitys, että Tutina suoraan myös ministeriön kanssa keskustelleena, että niin kuin Jyväskylän tietoihin tähänkin asti on luotettu. Se on sitten eri asia, jos ministeriö itse laskee niitä tietoja väärin, niin kuin se on takavuosina tehnyt, ja sitten niitä täällä ihmetellään. Mutta kaikki se tieto, mitä täältä lähtee, lähtee yleensä hyvin. Mutta viittaamisella on merkitystä, ja sinne pitää viitata silloin, kun se on relevanttia. Suomessa historia-ala kuitenkin julkaisee pääasiin vielä Suomessa, mikä on totta kai luontevaa, koska tässä puhutaan niin sanotusta kansallisesta tieteestä, vaikka sitä sanaa ei saa sen ääneen sanoa. Mutta faktahan se on, että pitäähän meidän myös Suomessa suomalaisillekin julkaista, ja varsinkin Jyväskylässä. Tuo olisi aika sääli, jos me luovutaan tästä kielestä. Tämä on aika nastakieli. Vai halutaanko me vain sitten julkaista huonolla englannilla? Ja joka tapauksessa tämä rahoitusmallin muutokset vaikuttaa julkaisuihin, niihin fokukseen, ihan niin kuin Sakke tuossa äsken kertoi. Ja mä itse olen erityisen huolissani näistä toimitetuista kokoelmista, koska vaikka yksittäisen tutkijan ei ehkä kannattaisi mennä katsomaan sitä ministeriön rahoitusmallijuttua, mutta meidän tutkijat kaikki, me ollaan aika strategisia ihmisiä, kyllä me vaan mennään sitä katsomaan, koska se on myös se, millä me perustellaan oma olemassaolomme, oma palkkaamme, oma nimityksen johonkin tehtävään. Niin meidän on oikeastaan pakko katsoa, että me tehdään sitä työtä, mitä yliopisto odottaa meidän tekevän. Ja jos siellä sitten sanotaan, että toimitettu kokoelma, toimitustyö ei ole minkään arvoinen, niin kuka sitten niitä viittii toimittaa? Ja tästä on aika moni tutkija käynyt multa kysymässä, että voinko mä vielä tehdä tätä, koska tämä ei tuota rahaa laitokselle eikä yliopistolle. Ja mun aina se vastaus on, että totta kai, koska silloin kuitenkin varsinkin meidän proffien pitää toimittaa niitä kirjoja, koska se antaa mahdollisuuksia sitten muille tehdä niitä artikkeleita siellä kirjassa. Ja toki jos on aikaa, niin voisin itsekin sinne sen yhden artikkelin yrittää tehdä. Mutta tämä on niinku semmoinen vähän niinku harhaanjohtava asia, ja toivoisin, että tässä niinku käytetään erityistä varovaisuutta, kun näistä toimitetuista kokoelmista puhutaan. Kiitoksia.
Kiitoksia. Tosi mielenkiintoisia raadollisuuksia. Ole hyvä, Sakari.
Joo, Jarilta tulee aika kovaa kritiikkiä tätä rahoitusmallia kohtaan.
Eihän tuu. No, mitä kritisoida?
Ei, no joo, miten sitä tulkita. Mutta eihän sitä voi niin kauhean yksiniittisesti kuitenkaan sitä rahoitusmallia katsoa, että sillähän on hyvin niin kuin vahva ohjaava vaikutus. Se on ihan selvä. Ja niin kuin tuossa nyt kerroit, että esimerkiksi tähän julkaisutapaan, niin se saattaa ruveta jo vaikuttaa, että mitä kannattaa julkaista. Että se ohjaa sitten ihan niin kuin lähtee muuttamaan näitä traditioita sitten laitoksilla. Ja varmasti tämä ei ole kuitenkaan perimmäinen tarkoitus tässä, vaan kyllä kai yliopisto lähtee niistä omista akateemisista lähtökohdista ja tieteen tekemisen lähtökohdista, ja rahoitusmalli elää sitten siellä rinnalla, ja toivottavasti rahoitusmalli kuitenkin voi tukea sitä yliopiston perustyötä siellä niin kuin viisaalla tavalla, että se on yksinkertaistettu, voimakkaasti yksinkertaistettu ja hyvin mekaaninen, eikä sitä voi ajatella, että jos me kaikki tehdään niin kuin rahoitusmallissa vaan rahaa antaa, niin yliopistot olisi aika yksiniittisiä varmasti. Mutta se tietysti tässä täytyy sanoa, että kyllä tämä rahoitusmalli ohjaava vaikutus ainakin aika mukavasti Jyväskylässä on edennyt, koska nimenomaan julkaisupuolella niin me ollaan tätä osuuttamme tässä valtakunnallisessa rahajossa, niin me ollaan kasvatettu ihan pikkuhiljaa tässä kuitenkin silleen mukavaa vauhtia eteenpäin, ja toivoisin, että tämä trendi jatkuu huolimatta siitä, olipa rahoitusmalli kuinka ohjaava tahansa.
Joo, ihan varmasti jatkuu.
Kiitoksia. Oliko muita kommentteja tähän, vai mennäänkö näkyvyyspuoleen? Miksi päivä kiirii, että Pekka saa vähän formulaana vetää niin ikään tiivistäen?
Minähän tiivistän.
Aina otan tämän ensimmäisen puheenvuoron, niin mä saan sitten puhua kaikkien pisintään sinne tästä loppujen kiinni. Eli sen verran vielä briefaan tuohon, että nyt tosiaankin kun ollaan saatu ne tutkimukset sinne tutkimusrekisteriin, ja sitten niitä pitäisi saada näkyville, että saadaan niitä viitteitä nimenomaan. Niin nyt nimenomaan tästä Open Access-hommasta.
Joo, hyvää päivää vaan. Pekka Olspuu, kirjastolta julkaisukoordinaattori. Ja vähän eri näkökulmasta nyt asioita katsellaan. Tarkoituksena on puhua vähän tieteen avoimuudesta. Vähän Jyväskylän yliopistosta ja sitten pientä vertailua Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä tietyistä avoimuuteen liittyvistä asioista oikeastaan. Tieteen avoimuus on semmoinen vähän hankalastikin mitattava juttu. Sitä voidaan mitata useilla eri tavoilla. Voidaan tutkailla sitä, kuinka paljon esimerkiksi joku tietty yliopisto julkaisee Open Access-leirissä, kuinka paljon yliopisto tai maa rinnakkaistallentaa artikkeleita, minkälaisia mandaatteja, pakottaviakin mandaatteja eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on, tai sitten sitä, että onko olemassa kansallisia Open Access-politiikoita, joidenkaan mukaan sitten niin kuin valtakunnassa linjausten mukaan toimitaan. Ja sitten meillä on tällainen ranking web of universities, yliopistoranking, joka tutkii pääasiassa yliopistojen verkkonäkyvyyttä ja verkkovaikuttavuutta. Ja mikä tästä erittäin laajasta rankingista, missä on mukana yli 22 000 yliopistoa ympäri maailmaa, niin tästä tekee erikoisen se, että siellä on yhtenä ihan selkeästi omana niin kuin arvosteltavana kriteerinään on avoimuus, joka käytännössä mittaa aika lailla sitä, että kuinka yliopiston julkaisuarkistossa tai jossakin muussa järjestelmässä julkaistaan sen yliopiston tuottamia julkaisuja.
Saako siitä rahaa?
Mistä?
Siitä
ei saa vielä rahaa, mutta mä kerron, miten se todennäköisesti tulee tässä käymään. Mä nyt en käy näitä lähellekään kaikkia läpi. Mä keskityn tässä omassa jutussa kansallisiin Open Access-linjauksiin ja sitten tuohon Ranking Web of Universities-osuuteen. Jos katsotaan vähän Suomea ensin. Suomessahan ei ole tällä hetkellä vielä sellaista yleisesti hyväksyttyä Open Access-linjausta. Ei ole olemassa semmoista komentoa ministeriöstä, että julkaisut pitäisi julkaista avoimilla foorumeilla tai rinnakkaistallentaa. Sellaista ei ole tällä hetkellä vielä olemassa, mutta sitä kyllä työstetään. Tuossa viime vuonna toimi tämmöisen TTA-hankkeen mukana työryhmä, tällainen tiedon saatavuus työryhmä, joka tuotti sitten tällaiset Open Access-periaatteet ehdotukseksi OKM:lle tämmöisestä kansallisesta Open Access-linjauksesta. Ja nyt tätä tiedon saatavuustyöryhmän ja näiden Open Access-periaatteiden työtä jatkaa juuri tässä tänä keväänä aloitettu avoin tiede ja tutkimus Suomessa -hanke, jonka verkkosivut löytyy avointiede.fi-sivulta. Tämä on tämmöinen hanke, joka nyt tosiaan 2014 aloitettiin ja kestää 2017 saakka. Ja se perustuu aikanaan valtiovarainministeriön tuottamaan avoimen tiedon ohjelmaan. Ja tämän yhtenä tarkoituksena nyt on sitten tuottaa Suomeen Open Access-linjaus, jolloin syntyy sellainen kansallinen yhteisymmärrys siitä, millä periaatteilla pyritään Open Accessia Suomessa tukemaan. Suomessa on aika hyvä tällainen julkaisuarkistojen verkosto. 7 yliopistolla Suomessa on oma julkaisuarkisto, jossa julkaistaan avoimia julkaisuja, myös rinnakkaistallennettuja artikkeleita. Ja lähes kaikki muut yliopistot ja myös tutkimuslaitokset käyttää sitten kansalliskirjaston tarjoamaa tämmöistä kansallista infrastruktuuria hyväksi. Eli meillä on periaatteessa täysin olemassa oleva tämmöinen infrastruktuuri siihen, että kaikki suomalainen tutkimus voidaan laittaa avoimesti verkkoon. Mutta se, että mitä meillä ei ole semmoista kaiken kattavaa kansallista Open Access-verkkopalvelua, taikka edes sellaista kaiken kattavaa kansallista tutkimustietokantaa. Siis Juulihan meillä on nyt, mutta esimerkiksi ennen kuin Juuli tästä nyt kehittyy, niin se ei ensinnäkään ole ajantasainen järjestelmä lainkaan, ja sen hakuominaisuudet ovat suhteellisen mitättömät tällä hetkellä, eikä sieltä esimerkiksi voi erottaa tällä hetkellä niitä julkaisuja, jotka on avoimia. Ja sitten se, mikä Suomea kuvaa, on se, että Suomessa ei tutkimuksen päärahoittajat, muun muassa Suomen Akatemia, ei vaadi tutkimusjulkaisun avointa julkaisemista. Akatemia vain suosittaa sitä. Mutta jos katsotaan Ruotsia. Ruotsissa on jo pitkään toiminut tämmöinen openaccess.se, tämmöinen kansallinen avoimen tutkimuksen politiikka syntyi tämän kautta. Tämä aloitti toimintansa Ruotsin kansalliskirjaston hankkeena 2006, ja 2010 se vakinaistettiin sitten osaksi Ruotsin tiedepolitiikkaa. Ja tämän avoimen tutkimuksen politiikan mukaan kaikki tutkimus pyritään julkaisemaan avoimesti tavalla tai toisella. Ruotsissa toimii noin 40 julkaisuarkistoa yliopistoissa. Ja lähtökohtaisesti siellä pyritään julkaisemaan kaikki ruotsalainen tutkimus avoimesti. Ja Ruotsista löytyy tällainen kaiken kattava kansallinen järjestelmä, SWEPUB-tietokanta, jonne haravoidaan eri julkaisuarkistoista kaikki avoin aineisto, eli se on löydettävissä yhdestä paikasta. Ja samoin Ruotsissa kaikki merkittävät tutkimusrahoittajat vaatii tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Ja tämä on ollut jo pitkään. Norja. Siellä ei varsinaista tämmöistä tiukkaa kansallista mandaattia ole, mutta Norjan hallituksen nimeänä, tai Ruotsin hallitus on, Norjan hallitus on esittänyt selkeänä linjauksena sen, että kaikki julkisesti rahoitettu tutkimus pitäisi julkaista avoimesti. Ja myös Norjasta löytyy keskitetty järjestelmä, Kristin, joka hoitaa tällaista kansallista tutkimustietojärjestelmää ja sen hallintaa. Ja samalla siihen samaan järjestelmään liittyy myös keskitetty Open Access-palvelu, openaccess.no. Ja kuten Ruotsissa, myös Norjasta löytyy keskitetty tällainen kansallinen arkisto, Nora, ja se myös haravoi kaikki nämä norjalaiset julkaisuarkistot. Jotenka siellä on myös on Ruotsin tapaan ikään kuin tällainen keskitetty avoin julkaisuarkisto käytössä. No se oikeastaan nyt tällä erää noista kansallisista linjauksista. Jos katsotaan sitten tätä Ranking Web of Universities yliopistorankingia, miten nämä maat pärjää siellä rankingissa, niin jos otetaan koko maailman yliopistot täällä Ranking Web of Universities rankingissa, niin ja valitaan sieltä 300 parasta yliopistoa, niin Suomesta vain Helsingin yliopisto mahtuu 300 parhaan yliopiston joukkoon, sijalle 179. Oulu ja Jyväskylän yliopisto naputtelee siellä 400 paikkeilla, ja Turku mahtuu myös 500 parhaan joukkoon. Eli Suomesta 4 yliopistoa pääsee 500 parhaan yliopiston joukkoon. Mutta sitten kuten mä sanoin, siellä on myös erikseen sellainen avoimuuskriteeri, jonka mukaan yliopistot voidaan ränkätä myös. Ja jos sieltä napataan 500 maailman avoiminta yliopistoa, niin sinne mahtuu 3 suomalaista yliopistoa. Helsinki on 103, Jyväskylä 298 ja Aalto-yliopisto sitten pääsee nipinapin sinne 500 joukkoon myös. Ja sitten jos Suomesta katsotaan 5 avoiminta yliopistoa ja valitaan sieltä mediaani, joka sattuu olemaan tietenkin toi Aalto tuossa noin, niin se on siis silloin tämä suomalaisten yliopistojen ikään kuin avoimuusmediaani niin 5 parhaan osalta on 474. Ruotsi. 300 maailman parhaan yliopiston joukkoon mahtuu 8 ruotsalaista yliopistoa. Niistä Lund on parhaana siellä 120. Sitten jos katsotaan puhtaasti avoimuutta, niin 500 avoimimman yliopiston joukkoon maailmassa mahtuu 10 ruotsalaista yliopistoa. Se on siis yli 3 kertaa enemmän kuin Suomessa. Ja 5 parhaan yliopiston mediaani tässä avoimuuskriteerissä on 197.
Mikä se on se syy, että Jyväskylän yliopisto on päässyt tällä avoin sanalla?
Mä vielä palaan siihen. Mä vielä palaan siihen, minkä takia Jyväskylä on suhteellisen hyvä. Norjassa 300 parhaan yliopistojoukkoon mahtuu 3 norjalaista yliopistoa. Eli ihan sama kuin Suomessa. Avoimuuskriteerillä mitattuna niin 500 maailman avoimimman yliopistojoukkoon mahtuu 3 norjalaista yliopistoa. Mutta se, mikä Norjan niin kuin erottaa Suomesta, on se, että Norjan 5 parhaan yliopiston mediani on 282, kun Suomessa se oli lähemmäs 500. Et pieniä eroja on kuitenkin Norjan ja Suomenkin välillä. Norjan eduksi avoimuudessa. Tällainen hyvin karkealla kriteeristöllä mitattuna. Ihan pikkuinen katsaus Eurooppaan on niin kuin yleensä. Mä oon tässä siis rajannut tarkastunut puhtaasti Euroopan sisälle. Unohdetaan kaikki muut maailman yliopistot tässä. Niin Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi ja Alankomaat on se, ne maat, jotka pärjää Euroopan sisällä parhaiten. Sitten jos katsotaan puhtaasti, kuinka avoimia nämä eurooppalaiset yliopistot on, niin Saksa on aivan ylivoimainen ja Espanja seuraa siinä aika hyvin mukana. Mä oon tuohon heitellyt muutaman maan, mä oon katsonut 200 avoiminta yliopistoa Euroopassa. Niin siellä on tosiaan Saksa ja Espanja ihan omassa kastissaan tässä avoimuudessa. Iso-Britannia, Ruotsi, Alankomaat seuraa siinä sitten tasaisena joukkuna. Myös Tsekki muun muassa on erittäin avoimaa, myös Italia. Ja Norja ja Suomi, molemmilla on 3 kappaletta yliopistoja siellä 200 avoimimman eurooppalaisen yliopiston joukossa. Jos sitten pikkasen vielä mennään syvemmälle tähän Suomen, Ruotsin ja Norjan vertailuun, niin kuten tuossa itse asiassa jo kävi ilmi, niin Ruotsissa ja Norjassa on keskitetyt järjestelmät tutkimusten tulosten ja avointen julkaisujen jakamiseen maailmalle. Ja jos katsotaan Ruotsin Swepubia, niin viime vuonna 2013 sieltä löytyi noin 11 000 avointa tutkimusjulkaisua, joka edusti 22% siitä kokonaismassasta. Noin 50 000 julkaisua viime vuodelta löytyy Swepubista. Aikalailla samat lukemat on 2012 siellä. Norjan tässä Nora-arkistossa siellä on yli 81 000 tieteellistä avointa julkaisua. Ja esimerkiksi vuonna 2011 kaikista norjalaisista tutkimusjulkaisuista 16% rinnakkaista aloitettiin tänne Nora-järjestelmään. Sama oli 2010 myös, sama 16%. Suomessa ikävä kyllä vaan ihan muutama prosentti. Tätä ehkä kuvaa se, että kun ajatellaan Jyväskylää, me aloitettiin 2011 rinnakkaista alentamaan näitä artikkeleita. Ja tuommoisia karkeita prosentteja, niin eka vuonna saatiin ehkä reippaat 5% talteen avoimiksi. 2012 olisiko ollut joku 7-8% välillä ja viime vuonna vajaa 10% kaikista julkaisusta, mitä Jyväskylä tuotti, niin saatiin rinnakkaista aloitettua. Mutta kuten tästä ja tuosta edeltä jo käy ilmi, niin erityisesti Ruotsille Suomi häviää kyllä 6-0 avoimuudessa. Ja muun muassa sitä kautta Suomi häviää myös julkaisujen vaikuttavuudessa, koska se julkaisujen avoimuus vaan yksinkertaisesti lisää niiden julkaisujen vaikuttavuutta maailmalla. Jos vähän katsotaan vielä suomalaisen yliopiston on niin yleensä tuolla Ranking Web of Universities rankingissa, niin Helsinkiä siellä on ykkönen. Tuossa on 3 viimeisintä rankingia, mitä on tehty. Vielä 2013 vuoden alussa niin Helsinki sijoittui aivan loistavasti, oli 45. koko maailmassa, mutta nyt on tippunut vuodessa toista 100 pykälää taaksepäin. Johtuu osaksi siitä, että yliopistojen määrä tässä rankingissa on kasvanut myös. Tampere on tipunut alaspäin. Jyväskylä aika hyvin pysynyt tuossa mukana. Ja Oulu myös. Jos katsotaan samaa 3 viimeistä rankingia, ja katsotaan vaan sitä avoimuuskriteeriä tällä rankingissa, niin se oli aika jännä, että vuosi sitten niin Helsinki oli maailman 5. avoimin yliopisto. Nyt siihen on tullut 100 yliopistoa eteen. Eli jossakin on tehty töitä avoimuuden eteen. Ja itse asiassa kyllä me tiedetäänkin, missä sitä on tehty. Sitä on tehty latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Mutta jos katsotaan Jyväskylän lukuja tuossa noin, niin Jyväskylän yliopisto on ainut suomalainen yliopisto, joka on pystynyt koko ajan parantamaan sijoitustaan tuolla avoimuusrankingissa. Ja mä veikkaan, että tässä pikkuhiljaa me lähestytään tuota Helsinkiä ja mennään siitä ohi kohti. Tämä sama organisaatio, joka tekee tuota ranking Web of Universities rankingia, niin laittaa myös maailman julkaisuarkistoja järjestykseen. Ja tuossa on nyt nämä samat neljä yliopistoa, niiden julkaisuarkistot, miten ne on pärjännyt kolmessa viimeisessä rankingissä. Ja kuten sielläkin näkyy, niin Helsinki ja Jyväskylä pärjää niin kuin jopa huomattavan paljon paremmin kuin muut suomalaiset yliopistot. Oululle on tapahtunut semmoinen juttu, että siellä muutettiin järjestelmä tuossa 2013, siellä rakennettiin uusi Jultika-järjestelmä ja se otettiin tuossa käyttöön, niin sen vaikutus näkyy tuossa, että se muuttui se systeemi kokonaan siellä. Uusi Fedora-järjestelmä otettiin käyttöön siellä. Tampereenkin selitystä, yhteenvetoa. Siis täällä jotenkin mä aistisin sen noista kaikissa tuloksissa, että tämmöinen pitkäjänteinen työ, mitä Jyväskylässä oikeastaan on kerätty jo tekemään tämän avoimuuden suhteen, niin se näkyy myös noissa tuloksissa. Ja meillä on tehty aina yliopistolla erittäin hyvää työtä meidän palvelinpolitiikassa, siitä kuinka palvelimiin ja verkkosivuja nimetään. Se näkyy myös siinä, kuinka yliopisto näkyy maailmalla verkossa. Ja sitten meidän julkaisuarkiston niin kuin merkitystä tämän avoimuuden mittaamisessa ei voi oikeastaan aliarvioida. Sen merkitys näkyy ihan joka paikassa. Mutta kuitenkin me ollaan siinä tilanteessa, että vasta noin 10% julkaisusta rinnakkaista laitetaan Suomessa. Ja meidän pitäisi matkata nyt kohti entistä avoimempaa ja vaikuttavampaa yliopistoa. Ja tämä uusi tutkaprosessi antaa meille valtavan mahdollisuuden kehittää yliopiston verkkonäkyvyyttä ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Tämän tutkaprosessin kautta me asetetaan tästä saman tien tavoitteeksi 3-kertaista rinnakkaistallenteiden määrä tässä lähivuosina. Ja samalla tehdä Jyväskylän yliopistosta edelläkävijä avoimuuden osalta koko Suomessa. Tähän me pyritään.
Hyvä. Mä voin jo nyt sanoa, että tähän Jyväskylä tulee nousemaan tässä. Tulee nousemaan tässä ihan varmasti nyt, riippuen siitä, kuinka paljon työtä muualla tehdään. Mutta että nyt kun tässä tämän uuden systeemin kolmantena tavoitteena oli tämä rinnakkaistallentamisen lisääminen, ja siellä todellakin pyydetään tätä final draftin lisäämistä siihen mukaan, niin niitä on tullut enemmän kuin mä odotin, mutta kuitenkin suhteellisen vähän niin kuin sen ilmoituksen mukana niitä drafteja. Pitääkö tämän panna tähän? Niin, mutta siinä vaiheessa, kun mä oon tallentanut sen sinne tutkaan ja mä oon tarkistanut sen linjauksen, niin sikäli mikäli mä näen, että okei, tämä kustantaja sallii laittaa sen draftin, niin mä oon sitten laittanut sinne palautepostin yhteydessä, että haluatko muuten rinnakkaistallentaa, että tämä kustantaja sallii. Ja se tuottaa tulosta, eli rinnakkaistallentamisen määrä on jo nyt noussut huimasti, että mä sanoisin, että tämä 3-kertainen jo tulee nousemaan siitäkin, uskaltaisin sanoa, että nyt, ellei muualla tehdä älyttömän pitkäjänteistä työtä, sanotaanko, jos Suomen mittakaavasta katsoo, niin Jyväskylä tulee nousemaan ensi vuonna. Eli nyt jo voi sanoa, että se 3. tavoite ainakin tässä. Toivottavasti nämä 2 muutakin tavoitetta, mitä tällä hankkeella on, tutkijan arjen helpottaminen ja niiden laadun parantaminen ja sitten ainakin tämä, niin nämä tulee kyllä tässä hankkeessa toteutumaan. Että sen näkee jo nyt. Ja lisäksi ihan muutamalla sanalla, ennen kuin päästään teidät kahville, niin olinko mä laittanut kiinni sen omani täällä, laitanko mä sen, missä se on. Niin viime vuoden artikkeleista vielä se, että ei yksistään se, että laitetaan nyt niin kuin näitä tämän vuoden artikkeleita, niin viime vuoden artikkeleista tehtiin A1-artikkeleista, tuolla, onko se tuo? Missä on sinikka? Ei ole, kun tuo. Serpa Romeo, se on tuo. En mä tuota ole avaamassa, sori. Voi. Niin, Sinikka katsoi kaikki viime vuoden A1-artikkelit läpi. Itse asiassa tämä on se lista, minkä hän katsoi. Otetaanpas tuosta äkkiä nytten sorppa, kun mä olin pannut sen kiinni. Minun piti ottaa tuolta ja tuo. Niin tuolta ihan pari. Niin katso läpi kaikki viime vuoden A1-artikkelit, joita oli 1169 kappaletta. Tarkistin itse linjaukset Serpa Romeo tietokannasta, joka on nimenomaan tämmöisten kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikkaan keskittyvä, tai sisältää nimenomaan niitä tietoja. Ja se tulos osoitti, että 70% kaikista viime vuoden A1-sistä, jotka nyt olisi nyt sitä kysytyintä. Toki me halutaan kaikkia muitakin avoimeksi, mutta jos me ajatellaan näitä muita näkyvyyksiä, niin A1-set. 70% saisi heti laittaa, tai heti helposti siis sillä tavalla, että ei tarvitse kysyä edes kustantilta mitään lupaa, vaan lupa on jo selvillä. Ja no, jo osassa on embargoaika, mutta koska on kyse viime vuoden artikkeleista tässä tapauksessa, niin osassahan on jo kulunut se vuosi, ja, tai kulumassa. Ne on hyvä laittaa jo yksin joka tapauksessa. Ja sitten näistä 1169, 13% oli jo lähtökohtaisesti Open Access-artikkeleita. Eli tämän viestinä siis se, että jos teillä on vielä, paitsi että niitä tämän vuoden artikkeleita, niitä drafteja, jotka todennäköisesti on tallessa, kun on uusia artikkeleita, niin vielä vanhojakin viime vuoden, niin niitä kannattaa laittaa tulemaan. Koska se tosiaankin on se rinnakkaistallentaminen on paljon luultua luvallisempaa. Ja mitä enemmän me sinne yksin saadaan, niin sen enemmän me saadaan sitä näkyvyyttä ja kaikkia pointteja ylöspäin. Koska tosiaankin mun tavoitteeni on se, että seuraavan kerran, kun Jyrki Ilva kansalliskirjastosta esittää tämmöisen esityksensä jossakin, tämä on Jyrki Ilvan esityksestä, niin tuo Jyväskylän pylväs olisi tuolla huikeasti, ainakin tuon Hankkenilla on viime vuonna tehty jotain, kun siellä on noin kova nousu. Mutta mä haluan, että sinä Jyrki Ilvan, tai toivoisin, että sinä Jyrki Ilvan esityksessä olisi Jyväskylä ponnahtanut. Ja jo nyt voi sanoa, että kyllä se siitä ponnahtaa jo nyt tämän tutka. Niitä on tullut nyt niin paljon kuitenkin, niitä drafteja, että todellakin. Mutta nyt on kahvitauon aika. Tuossa ulkopuolella on kahvit ja puoli tuntia, vartti yli kaksi jatketaan. Ja sitten mennään tähän näkyvyysosuuteen, mikä varmaan tutkijaa henkilökohtaisesti eniten ehkä kiinnostaa, että miten ne tutkimus näyttäytyy siellä Scopuksessa ja Web of Scienceissa, plus sitten tämä uusi sosiaalisen median kautta tapahtuva näkyvyys. Niin katsotaan sitten vielä kahvin jälkeen ne.